الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد بحمد الله سبحانه وتعالى كذلك نصلي نتمنى محمد صلى الله عليه وسلم تكيوا تنجليا na mhadhara wetu ambao unahusiana umuhimu wa hijabu katika Uislamu na masharti ya hijabu ya kisheria tukaeleza katika mhadhara wetu wa jana ndani ya masjidi hii Al-Hakam katika mji wa Arusha kwa Murombo ya kwamba elezea mada hii kutokana na jambo lenyewe la kisheria kwa sababu jambo hili aliwahusu wanawake peke yao. Wanawake linawahusu katika upande wa kuvaa, kulitekeleza. Lakini wasimamizi, wanunuaji ni wanaume. Na ukiziona hijabu za ajabu ajabu katika majumba, ima itakuwa ameinunua mwanaume kwa pesa yake na mkono wake. Akaenda kwa miguu yake mpaka dukani ima na mkewe au mwenyewe au akampa pesa mkewe akanunua na yeye hakukemea hiyo jambo. Kwa hiyo hijabu nyingi tutaziona zinavaliwa ambazo ziko nje na sheria ya Allah, ziko nje na radhi za Allah, zimetokana na wanaume. Na Allah akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kwa hiyo wanaume ndio ambao usimamizi wakuu wa wanawake. Kwa jambo hili una wajibu wa kulijua ili mkeo au binti yako ikiwa amevaa hijabu wajua kwamba hii ni hijabu ya kisheria au hii si hijabu ya kisheria. Kuna zile hijabu za vikopesa, wengine wakaziita hijabu za kuapia ya kwamba haki ya Mungu mimi ni Muislamu, ambazo zinaishia kwenye mabega. Kwa hiyo ukiona wajua kwamba hakuna, sababu unakuta mama mtu mzima miaka 30 miaka 40 miaka 25 amevaa kijihijabu cha kuvaa binti mdogo au mtoto kabisa wa kike, tengine na miaka 2, kile kijuba ambacho anaonekana ambaye yule mtoto mdogo anavaa mama mtu mzima. Kwa hiyo wakachukulia kwamba hijabu ni kufunika kichwa, ndio utaona wengine wakavaa mitandio kuona kwamba tayari shida ni nini kama kichwa kimeshafunika. Kwa hiyo mtu atafunika kichwa alafu kavaa dira alafu makwapa yote yako nje, hii sio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ya uvaji huo. Sheria ya Allah ina utaratibu wake ambao ameubainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba. Ndio maana amri ilipokuja ilishuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akasema ya ayuha nabiyu قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ewe nabii sema waambie wakezi kadhalika na binti zako awaambie kadhalika na wake wa waumini maswahaba wakati ule waumini maswahaba ndio waumini wa mwanzo yudinina alayhinna min jalabibihim washushe shungi zao mpaka chini jilbab ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين فanya hivyo utapelekea wajulikane bisifa na sio bishakhsia kwa maana watajulikana kwa wema na sio kwa sura tujulikana kwamba hawa ni wanawake wema kwa hivyo kinyume chake ukaona mwanamke amevaa kavaa dira, kavaa juba, kavaa rangi mbili. Hakuna wema hapo. Hizo ni shubha ambazo sheria hairidhii. Kwa hivyo katika mhadhara wetu miongoni mwa mambo ambayo tuyagusia hapo jana tutajeni kwenda mbele kidogo. Maana yale tulielezea jana hatutaelezea yote kwa ufupi kabisa ili tuendelee na pengine leo tusiingie katika shurutu alhijabi shar'i tukaeleza tukaisoma kauli ya Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala na leo tutaanzia hiyo kauli alafu tuendelee na mambo mengineyo Sheikh aliposema fattaqullaha ibadallah mcheni Allah enyi waja wa Allah wahdharu ma harrama Allah alaykum na tahadharini yale ambayo Allah amekuharamishieni juu yenu wa ta'awanu 'ala albirri wa taqwa nasaidianeni katika wema kadhalika na uchamungu watawasaw bilhaqi wasabri alayhi nausianeni haki na kuweni na subira juu ya haki kwa sababu katika haki kuna machungu mengi kushikamana na haki inawezekana watu wa kwanza kukuchukia ndugu zako inawezekana kukosana na mzazi wako kwa sababu ya haki واعلموا ان الله سبحانه سائلكم عن ذلك تتمويني يا kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala takulizeni kutokana na haki atakulizeni juu yale ambayo yaliharamisha kadhalika atakulizeni juu ya takwa akasema mujazikum ala a'malikum kadhalika atakulipeni juu ya matendo yenu wa huwa subhanahu ma'as-sabirin naye Allah mtakasika pamoja na wenye kusubiria wa ma'al muttaqin kadhalika na wale ambao wachamungu wal muhsinin na wenye kufanya wema fasbiru wa sabiru kuweni na subira subirini mtashinda mtawashinda maadui wataqullaha wa ahsinu na mcheni Allah na fanyeni wema
Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Yaani Allah anawapenda wale ambao ni kufanya wema. Akaendelea Sheikh kusema wala raiba wala hakuna shaka anna alwajib ala ulati alumur, hakika hiyo kwa wajibu juu ya watawala wanajua viongozi min alumarai walqudati walulamai walruasa, hakika lile ambao lilikuwa la wajibu juu ya watawala kadhalika na makadhi na ulama na viongozi wa ruasa alhayati kadhalika na viongozi na vitengo mbalimbali wa a'dha alhayati kadhalika na wajumbe wa vitengo mbalimbali. Akasema shekhe ya kwamba akbaru min alwajibi ala ghairihim, hawa wana wajibu mkubwa juu yao kuliko wengine. Wal khataru alayhim ashadd, na khatari juu yao ni kubwa mbaya zaidi. Wal fitnatu fi sukuti man sakata minhum adhimatun, na fitna katika kunyamaza yule ambaye atakayenyamaza miongoni mwao fitna yake ni kubwa. Walakin laysa inkaru almunkari khasan bihim, lakini sio kwamba suala la kuzuia uovu kwao tu. Bal alwajibu ala jami'il muslimin, bal ilikuwa la wajibu ni kwa waislamu wote suala la kuzuia uovu. Na kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adha'afu al-iman. Suala la kuzuia munkar ni jambo la msingi sana kulijua, hasa kwa tulabu al-ilm, wanafunzi ambao walikotafuta elimu, kwa sababu mambo ya munkarati yanakuwa ni mengi, watu wanakuwa na hamasa. Tukisema hamasa ni jambo ambalo linakuwa ni kinyume na misingi ya dini, ndio maana ya hamasa, jazba, hifai, lazima upite katika misingi yake. Iwezekana ukazuia munkari ukaleta munkari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yule ambaye mwenye kuona uovu miongoni mwenu basi auziwie kwa mkono wake. Wanachuoni wakataja ya kwamba hadithi hii imegawanyika katika sehemu tatu katika kuzuia munkar: man indahu alilm wa laysa indahu sulta, man indahu alilm wa indahu sulta, yule ambaye ana elimu kadhalika ana sultu, ana utawala. Falyughayyirhu biyadihi, man indahu alilm wa indahu sulta, yule ambaye ana elimu na ana utawala basi yatakikana aziwie kwa mkono, kwa maana dola. Dola ina haki ya kuamrisha watu kufunga maduka muda wa swala. Dola ina haki ya kuamua kutoa amri mani askari gambo ikaenda ikavunja vunja majibisko maredio masabufa. Serikali ikiamua ina haki kufanya hivyo. Fa illa miyastati fa bilisani, ikiwa hawezi kwa ulimi, hapo ndipo wanachuona nasema man indahu alilm wa laysa indahu sulta, yule ambaye ana elimu lakini hana utawala, hana serikali, kama vile ulama wanachuoni. Kadhalika na maduat, hawa wanatakikana waseme, wakemee maovu, lakini si katika njia ya kuhamasisha watu wakaleta vurugu. Yakemee maovu kama maovu, na katika njia pia kukemea maovu kama anachuna na kutuelekeza. Mtu anawezekana ikawa anafanya munkar, maovu, maasia, yale anayofanya hayataadi, hayapetuki, afanya mwenyewe kama mwenyewe. Mathalan, mtu anakula mirungi, anavuta sigara, huyo atanasihiwa. Na haina haja kwenye memba, hatua ya kwanza atanasihiwa yeye, kama yeye atakuwa aitwa, anaambiwa mambo ya faida na madhara, moja, mbili, tatu. Na kama kwenye memba linakuwa ni umuman, itakemewa kwa watu wote pasina kutajwa mtu. Lakini sasa ikiwa huyo anafanya maasi, yale maasi yake yanataadi kwa watu wengine, anakula mirungi, alafu anashawishi na watu wengine pia wanakula, mpaka msikitini ukiingia unakuta gomba wenyewe wanaita, unakuta sehemu za uvu kule vimetupwa vile vijiti vile vya mirungi. Nani anafanya haya mambo? Vichungi vya sigara msikitini mwezi wa Ramadhani, badala ya kunywa juisi au tende au maji, mtu anafungua kwa sigara. Kwa hiyo watu wanakuwa hivyo, wanaongezeka. Pengine aliyesalimika ni imamu, waumini wote wapita sigara wala mirungi. Jambo hili ikiwa mtu huyo anawashawishi watu wengine, kisheria atatahadharishwa katika memba, ili wengine ambao hawatumii wasije wakaingia. Hii ndio misingi ya dawa, kwa sababu ni maovu. Hakuna swala kusema sasa inakuwanya, acha, hakuna kheri kwako. Ndio msemaji anasema, in kana rabbud dari bidufi dariban fashimatu ahli albayti kullihim raqsu. Asema in kana rabbud dari bidufi dariban, ikiwa baba mwenye nyumba yeye ndiye apiga dufu, basi wale familia kucheza ni kawaida, utacheza. Sasa wewe ikiwa baba unavuta sigara, unamtuma ya mtoto wako akawashe sigara, watarajia nini? Maana ya kuwasha akapige pafu ili ishike moto. Sasa ukimuona mwanao anavuta usimkemee wewe, simemtuma awashe, atakwambia baba alikuwa anaiwasha. Kwa hiyo yale maovu yanakwenda yanapotuka, jambo hili halifai. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, fa illa yastati' fa bilisani, akemee. Na katika hatua ya kwanza, maraa minkum munkaran falyughayyiruhu biyadi, kuna maovu ya kuzuia kwa mkono ambayo yanakuhusu wewe, utazuia. Kama vile nyumbani kwako, kwa mkeo, kwa binti yako, ndugu wako, zuia kwa mkono, mtie bakora, usitazame watu. Sababu watu wengi katika masala ya malezi, masala ya kuelekeza, wanatazama watu wengine. Akiwa afanya yeye azuia, mtu mwingine anamwambia, kuna haja gani? Achana na hilo jambo. Wewe mwache bwana, kwani mwenyewe hujitambui? Na wewe unaacha. Watu bwana unajua wanasema, "La. Zuia." Lakini kuna maovu mengine huruhusiwi. Mathalan, mtu anasikiza muziki kwenye simu, kwenye redio. Muziki ni haramu. Haramu. Miziki yote haramu, anashidi haramu, miziki ya taarabu haramu, hakuna mziki wa Kiislamu. Sasa wewe una haki ya kuzuia kwa mkono nyumbani kwako, lakini si kwa watu. Mtu anasikiliza mziki kwenye simu, kwenye redio, ukachukua kama ni rungu, cheti mkubwa wewe, kila siku tunasema hapa msikitini walewe. Ukavunje ile simu ya watu, utalipa. Alikuwa sikiza muziki, sawa, utalipa hiyo simu. hairuhusiwi kufanya hivyo. Ukivunja kavunjie mkeo, vunjie mtoto wako, unatakiwa kudai. Haya ndio mafundisho ya Uislamu. Fa illa bi yastati fa bi qalbi, ikiwa hawezi moyoni sasa. Mtume akasema wadhalika adhafu al-iman. Na huko ni kuchukia kwa imani. Unachoona akasema huwa muslim laisa indahu ilmu wala sulqa. Ni Muislamu ambaye hana elimu wala hana dola, lakini ajua kwamba hili ni haramu. Hili la haramu. Ukimuuliza dalili hajui, lakini ana hili anajua kwamba achasikia ima kwenye darasa au kwenye hutuba haifai. Sasa hapo nukta hii, wewe ikiwa wajua kwamba lile jambo halifai, jambo hili haramu, mfano mziki ni haramu, alafu ukaaliko kwenye harusi ambao papigwa mziki, huruhusi kwenda. Asalafu saleh walikuwa hawahudhurii kwenye harusi ambazo zinapigwa muziki. Sikwambii tu muziki, nyumba ambayo ndani yake kuna picha, nyumba ndani ina picha, hawaingii. Lakini leo cha ajabu, mashehe wengi sana, sikwambii waumini, mashehe wanahudhuria harusi hizo. Hala wajali. Wanachuoni wanasema ikiwa utahudhuria kwenye harusi ambayo ina munkar, kaziwie. Ukishinda usiende. Ziwia ili kuwaokoa wengine wasiingie katika yale maovu. Tasamudu anakwambia, lakini sasa wali tu, si wali, nakula ule wali tu. Mimi sijacheza disco, nakula wali tu. Haifai, acha uroho. Kwani wewe unajua kula wali isipokuwa wali wa muziki? Kwa sababu hata ladha pia inapotea, ladha ikiwa na imani ya kweli. Huwezi kula wali ambao pameasiwa Allah na mtume wake sehemu ile pale, afu wewe kwa kuhudhuria ukala wali ule pale. Haifai. Usikanyage. Na haya yatakikana watu Waislamu wasimame hivyo. Wale ambao tayari wana utambuzi wa dini. Usikanyage, ya nini ugomvi? Hata kama ndugu yako, baba yako, mama yako kafanya jambo hili. Usikanyage. Na huo ndio Uislamu. Na pia nukta hii, wazazi kama wazazi wakifanya munkari, kuna tofauti ya kuuziwia na mtu mwingine. Huwezi ukachukua hatua ukampiga baba yako, huruhusiwi sheria. Mzazi wako utamwambia. Kwa hiyo ukiona kuna mambo yanafanyika ya maasi, usikanyage, usiende. Na hakuna radhi ambayo mzazi ataitoa kama anavyosema, nitakuachia radhi. Radhi wanakusudia ni laana. Radhi zinatoka kwa Allah. Hakuna radhi ya sampuli hiyo. Atanunua sokoni. Radhi inanunuliwa sokoni. Hakuna jambo hili. Kwa hiyo haifai kuhudhuria sehemu kama hizo. Kwa hiyo kuchukia kwako sio tu kusema kwamba ah, jambo hili pale bana haifai. Alafu upo. Watu wanakuona mwenyewe umejificha. Watu wengine wanashangaza sana. Mtu anaalikwa anakwenda, sasa sipoende atakuwaje? Hata tu niende pale ustadhi asija kaniona. Akimwona ustadhi yule pale anaivua ile kofia anaikusanya hapa naitia mfukoni. Alafu ajifanya na kusinzia. Sio ajua ya mambo. Tushawaona sisi. Kuna watu nimeshaona wanaita watu wa sunna. Watoka watu wa kwenye hitima. Sasa hivi nini maana yake? Yaani watu wa sunna hapo toka kwenye hitima wamebeba wamechukua maji yale ya kunywa. Nikauliza, haya maji umetoa wapi? Wakakosa hoja. Sasa najua kwamba umetoa kwenye kitu. Haya maji mmetoa wapi? Unajua kule kwa kuna dua. Dua ipi? Dua gani? Acheni uroho basi. Kwa sababu mtachafua dini ya Allah. Mtume salamu anasema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Halali iko wazi na haramu iko wazi. Baina ya halali na haramu kuna mambo ambayo yanatatanisha. La ya'lamuhunna kathiru minan nas. Wengi katika watu hawatambui. Mtume akasema faman taqa shubahat faqad istabara al-dinihi wa 'irdihi. Yule ambaye atajiepusha na utata, shubha, atakuwa amechunga, ametakasa dini yake na heshima yake. Sasa wewe ikiwa umeamua kuvunja heshima yako, chunga dini ya Allah. Na baya zaidi watu wanaelekeza sana njaa. Lakini ukichunguza si njaa ya hivyo, ni uroho tu.
Kwa hiyo sasa Allahu musta'an.
Kwa hiyo suala la kunyamaza katika munkar, katika uovu, ni jambo baya. Akasema shekhe kwa kumalizia maneno yake, wala siyama a'yanuhum, na hasa hasa mmoja mmoja katika wao, wakibaruhum kadhalika, na wakubwa wao, wabil akhasi awliya'un nisa, na hasa hasa mawalii wa wanawake, wa azwajuhunna kadhalika, na wamme zao. Inkaru hadha almunkara, kuzuia munkari huu, walghilbata fihi kadhalika, na kufanya ugumu kali. Ukiwa umeoa siku zote suala la kucheka na mke kuwepo, suala la kucheza na mke liwepo, lakini likifikia katika nukta ya dini, usikubali kucheza kucheka na mke hata siku moja. Tunaharibu dini kwa sababu ya kuchekea familia zetu. Ndio inafikia hatua pengine mabinti mkubwa mtaka mwozeshe, mnapanga ndoa, mnapanga taratibu za harusi, mke na ana mipango yake, alishalika mashoga zake, unashangaa na kuletea ratiba nyingine, anakuambia sasa bwana, unajua wajomba zake wamesema, ah, tukio pepo tu. Taarabu. Taarabu ndio nini sasa? Sasa unakuta baadhi wengine, watu wengine wana udhaifu, mtu anasema ah, sitaki mikono hapa, hapa sitaki kabisa kusikia hapa. Mwanamke anasema unasemaje? Wanawake wao wana kawaida, wana njia zao za kukujia juu, lazima uzijue. Unasemaje? Nasema hivi, hakuna hapa. Ambia hivi. Hivi kuna mtu anakushawishi sio? Kuna mtu anakuambia eh? Sasa nataka nikwambie, nataka nikwambie, nitaleta. Nitafanya. Afu tuone sasa utafanyaje. Sasa unaona ushakuwa mkubwa. Sasa sikiliza mke wangu. Ushakuwa mpole. Hapo hapo. Sikiliza mke wangu. Haya mambo haya, wewe utatia aibu mimi. Utatia aibu. Ah. Ali masaka yote unaona bana kwa muziki hapa. Kafanya kule kwa mjomba wake. Acha udhaifu. Huu ni ujinga. Yaani wewe binti yako akafanyiwa uovu kule, na unajua kwamba ni uovu. Harusi yako na wewe ndio wali. Si sawa. Kwa hiyo likitokea hilo jambo, simama na msimamo mmoja. Nasema hivi. Harusi itaondoka na mtu mwingine. Yaani wewe kama huelewi, fanya. Mimi nikupeni kisa kimoja. Nikupeni kisa kimoja tu ambacho mimi binafsi kilinitokea. Mimi kimetokea kwa ndugu yangu, dada yangu. Miaka ya nyuma hiyo. Bado nilikuwa nasoma nakumbuka. Tuka zangu likizo ni nyumbani. Alafu Allah akajalia na mimi ndo nirudi na kwenda naenda kuoa. Ipofika nikaeleza wazee kwamba nimekuja nataka kuoa, na shapatari ushapata mchumba. Ushameza taratibu zote, nataka nioe. Ah, sawa. Wakasema wazee kwamba hapa wana kuna dada yako ndiye anataka kuolewa. Anaolewa lini siku fulani? Ah, sawa. Taratibu umeweka jasma. Taratibu wanajua wenyewe, wameweka. Ala, wameweka wenyewe sana. Mimi nikawauliza, mmekaje utaratibu wenu? Nataka nijue kwa sababu nitakuwepo. Wakasema sasa wakajua kabisa kwamba mimi siwezi kukubaliana nayo. Walichokifanya ndio ujue wanawake walivyo. Yaani wakaanza na maneno magumu. Ah, hii ndio yetu sisi. Nikamwambia jamani, taratibu basi. Mimi nataka nijue tu. Ah, sio tumeshapanga. Tumeshamwita mwadisco atakuja hapo. Hapa nilikuuliza, hapa ndani. Wakasema eh, kabisa asante, asante, asante. Sikwambia kwamba usilete. Akasema ngoja nitulie kwanza. Allah akajalia mimi nikafunga ya kwangu, nikaenda sikufanya sherehe ile. Ndoa yangu nikaenda tu nikaoa nzee, nikarudi Kenya.
Nzega ndio kufanyika sherehe. Mimi nilikwenda tuna baadhi ya yuko na gari tukaoa tukarudi. Tukatulia. Siku ya pili kesho yake, kesho kutwa yake ndo harusi. Nikasikia wanaongea hoja. Sasa nilikana afatu yule wa disco. Mimi niko ndani, mmoja akasema mwa huyu mmoja. Akasema, "Kwa nini nani? Tafanya tu. Yesu kashafanya kwake. Hii yetu." Sikusema chochote. Chochote sikusema. Nikasema, "Hawa leo nataka nimulize bi harusi mimi aliye na nikumbuke katika maisha yake." Sababu ndadamu kwetu lazima niuziwe uovu kwa mkono. Nikaenda zangu kuswali. Narudi nakuta pale wamefunga wa speaker. Hajaanza kupiga, ameweka speaker huko, ameweka speaker. Nikafika kwa nikasimama nikauliza, "Mwenyewe nani?" Mimi hapo unavitaka, unataka speaker uzitaki? Na zitupa zote. Alifunga pale. Kusanya waya akafunga funga. Mwenyewe yuko ndani bwana anafunga huko. Akapakia kwenye mkokoteni. Mimi nikaingia ndani. Mbona kimya kutoka? Hayupo. Walikuwepo wakaanza kusimulia, "Ah, amekuja tu jamaa hapa. Kaongea kauli hii." Hapa kupigwa muziki. Na watu wakalala, majirani wakalala kwa amani, waliokuwa wanataka muziki mimi sijui. Asubuhi yake kwenye ndoa mimi nikasimama, sikuomba ruhusa kwa mzee. Ulikuwa kuna mashehe wengine pale wamekuja, nikasema mimi nitasimama mwenyewe nitaongea. Nikasimama pale. Kama nikaanza kuongea nikatandika sana mamiziki yao yale. Na kama unakumbuka maneno ya shekhe hapa kwamba katika haki ataka subira, inataka subira ya juu sana. Kubwa sana. Yaani mjue uzuri ambao tunaongea na tulabu wengi. Ya kwamba suala la da'wa, suala la haki itaka subira ya hali ya juu sana. Mimi nimekubana na vita miaka mingi sana. Miaka mingi sana. Vita vikubwa. Polisi wapi, mahakamani wapi, wapi. Kwa sababu ya haki. Ukiangalia hakuna shida lingine zaidi ya kukemea maovu. Jamii inapenda mambo ya munkar. Na kwa sababu imeganda katika nyoyo zao. Na baya zaidi wale ambao wametangulia kufanya dawa. Wameelewa mambo. Sheikh anasimama anasema, "Sawa, muziki ni haramu, lakini ni mwiba umekita. Kunatakana kutoa kidogo kidogo." Kwa hiyo hebu tuambie, muziki kidogo kidogo wafanyaje? Unasikiliza kwa mbali? Unasikiliza siku moja moja? Yaani kidogo kidogo maana yake nini? Ndio Imam Ahmad ibn Hanbal anasema ya kwamba al-ghina'u yumbitu an-nifaq fi al-qalbi. Nyimbo zinaotesha unafiki katika moyo. Fala yujibu. Mimi sipendi nyimbo. Pali maneno ya mtume, maneno makali kabisa kuhusu masuala ya muziki. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaua imani. Haiwezekani ikawa wewe una imani alafu na shetani hapa hapo. Ni vitu viwili tofauti. Haiwezekani. Kwa hiyo Sheikh akasema wal ghilza tafihi, kadhalika na kufanya ukali, kufanyia ule uzito ugumu, wa shiddata ala man tasahala fi dhalika, kadhalika na kufanyia ukali ugumu kwa yule ambaye mwenye kuzembea katika hili. La'alla Allah subhanahu yarfa anna ma nazala min albala, la huenda Allah akatuondoshia sisi kutokana na mabalaa na mitihani ambayo imetuteremkia. Majanga mengi tunayokubana nayo kwa mikono yetu, ima mmoja mmoja au wingi wetu, ima mujitamaa. Leo umma wa Kiislamu tunalalamika, tadhalilishwa, tunafanya kazi, lakini maovu tunayofanya hatujui kama ni sababu ya sisi kupandwa na makafiri. Moja katika sababu ni haya. Kwa hiyo Sheikh akasema, "Wayahadina wa nisaana ila sawa'i sabil." Allah tuongoze sisi na wake zetu katika njia iliyonyooka. Kwa hiyo kisha tukasoma, tukaona nini maana ya hijabu. Hijabu kama anachoona anavyosema, huwa aljilbabu ma yudha'u ala ras. Hijab ni ile ambayo inawekwa juu ya kichwa, wal badal,
kadhalika na kiwiliwili, fauka thiabi, juu ya nguo nyingine. Mwanamke kavaa nguo ya rangi nyingine ndani, alafu juu akavaa hijab, jilbab, kuanzia juu, alaba, habaya, ikaanzia kichwani mpaka chini, nguo ambayo haina shubuhati wala kukata maumbile. Akasema walladhi tughatti bihi an-nisaa'u ar-ra'sa wal-wajha wal-badana, nayo ni nguo ambayo mwanamke hujifunika, mwanamke kichwa hiki chake au kichwa, uso, kadhalika na mwili mzima. Ni wajibu juu ya mwanamke akajiepusha kutokana na wanaume ambao wanaruhusiwa kumuoa kisheria, fi dakhil wal kharij, mmoja awe ndani au nje. Na hii tukaona moja katika kauli iliyokuwa sahihi miongoni mwa kauli mbili za wanachuoni, kauli moja ambayo ni sahihi wasema sawa'un kana al ajnabiyyu ibn ammi wa ibn khali, sawa sawa huyo mwanaume ambaye ni ajnab, awe mtoto ammi yake, baba yake mdogo, baba mkubwa, au mtoto wa mama mdogo, mama mkubwa, au minal jirani, au jirani, mwanamke haruhusiwi kuonekana. Sababu tunaona wanawake wengi wanafanya shughuli katika nukta hii, anajifunua nikabu, alafu kimwambia anakuambia lakini huyu nimesoma naye, si mtoto wa fulani hapo, ifai. Au mimi na gairihi au wengineo, mwanamke akienda sokoni, akienda hospitali, utaona wanajiachia. Wakifika huko wanafunua zile kabu zao, wakimwona ustadhi wanajifunika. Sijui zile kabu na sheria za hijabu za ustadhi. Allahu musta'an. Kwa hiyo jambo ambalo alifanya na mengineyo katika maelezo ambayo tulikuwa tumeyasema. Tuendelea. Qala ba'd al-ulama, wanasema baadhi wanachuoni katika kauli ya Allah aliposema akimwambia mtume wake, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, kwamba Allah anamwambia mtume wake, ewe nabii, waambie wakezo na mabinti zako na wake wa Waislamu washushe shungi zao mpaka chini. Akasema Ali ibn Abi Talha kutoka Ibn Abbas ya kwamba amara Allahu nisaa almu'minina, Allah amewaamrisha wanawake wa Kiislamu, idha kharajna min buyutihinna, watakapotoka katika majumba yao, fi hajatin, kwa haja yoyote, an yughattina wujuhahunna, wafunike nyuso zao, min fawqi ru'usihinna bil jalabib, kutokea juu ya vichwa vyao kwa kuvaa jilbab, wa yubdina aynan wahidatan, na waachie jicho moja. Wa tafsiru sahabi hujjatun, tafsiri ya sahaba ni hujja. Qala ba'dhu al-ulama, ba'dhu al-chuno akasema, innahu fi hukmi al-marfu'i ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba jambo hili lina hukumu ya kurufaishwa kwa mtume. Ibn Abbas aweza akasema tu kwamba wanawake waachie jicho moja kwa ajili ya haja, bali hukumu hii ni hukumu ya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliposema wa qawluhu radiyallahu anhu, na kauli yake aliposema wa yubdina aynan wahidatan, na waachie jicho moja, innama rukhsa fi dhalika li ajli dharurati, wameruhusiwa jambo hilo kwa ajili ya dharura, wal hajatin, na haja, ila nadhar, ila nadhari tariqi, kwa ajili ya kutazama njia. Alhijabu limana, kwa nini hijabu? Kwa nini tunaelezea suala la hijabu? Moja katika mambo ambayo yanapelekea tuelezee hijabu, ifatun, hijabu ni heshima. Mwanamke anapovaa hijabu ataheshimiwa. Allah aliposema ya kwamba dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain, hao wanawake hao ndio utakapovaa zile hijabu zao wakazitelemsha chini, utapelekea wajulikane kwamba hawa ni wanawake wema, kwa sifa zao, si kwa sura, watajulikana kwa sifa. Kwa hiyo iffatul heshima, mwanamke akipita mitaani hatoitwa na wahuni,
yule dada watu watamheshimu.
Yeah, lakini mwanamke anayepita amevaa kimini akavaa kijisketi cha uchi, lazima atasemeshwa hata kama watu wana shida naye. Hivyo ndivyo ilivyo, shetani anawapambia kwa sababu naye kavaa kishetani. Shetani anamuoa shetani, kwa hiyo wanaitana, lazima ukerwe tu. Kwa nini? Kwa sababu umetoka katika misingi ya Allah. Kwa hiyo iffatun heshima, kadhalika imanu, hijab ni imani. Suala la mwanamke kuvaa hijab ni jambo la imani, jambo zito, si jambo jepesi. Na ndio maana wanawake wanatakikana walelewe katika misingi hiyo ya dini tokea wakiwa wadogo. Na ukaona mwanamke pengine ameingia katika Uislamu na akaamua kulivaa vazi la kisheria na akataka kujua kwamba vazi hili likoje, basi huyu tekana achungwe. Ni wachache, kwa sababu unakuta mwanamke kazaliwa ndani ya Uislamu lakini anasumbua na yuko tayari kuachika kwa sababu ya hijabu. Hayuko tayari kuvaa hijabu ya kisheria, mara atajiachia, mara atafunikabu, mara ataweka upande nikabu yake ataishusha hivi eh, huku anaangalia watu kwa sababu huku anajua yupo anemjua, hawa huku hawamjui, anachia upande ule. Akipita huyu anemjua anaivuta, anaishusha. Udhaifu wa imani. Kwa hiyo hijab ni kwa sababu imani, na watu wataikana walelewe katika misingi ya imani. Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, kadhalika kuna kauli ya Sheikh Fauzani hafidhahullahu ta'ala. Siku moja anaulizwa kwa mashekhi, unasemaje kuhusiana na suala la mwanamke anavaa hijab lakini hijabu yake haina ukamilifu na mapungufu, amevaa juba hajavaa niqab, je, mwanamke huyu vipi, ni muache? Sheikh akasema mpe nasaha, lakini pia tazama malezi yake kwa watoto. Ikiwa anawalea watoto katika misingi ya dini, endelea kumpa nasaha, usimwache. Wapo wanawake na mapungufu hayo, kutekana aambiwe kwamba jambo hili ko kadha kadha kadha. Lakini pia ikifikia hatua mwanamke pengine hana mwelekeo katika dini, si yeye si watoto, hana kheri huyu, kila anapomwelekeza aelekee, mwache. Tafuta mwanamke ambaye ana kheri na wewe. Na hatuwashawishi si vijana kwamba kazi wewe kuona kuacha. La, unapotaka kuoa tulizana kwanza, usikurupuke. Kwa sababu vijana wengi wao kurupuka. Kamuona mwanamke kavaa kimini anasema nitambadilisha, nitabadilishwa wewe. Utakuja kushangaa unaingia msikitini alikaptula hapa. Nini? Aha, si hapa nafika hapa kwa shida nini? Na wakati kuvaa kanzu. Huyo huyo mwanamke wa Tanzania hasoi kanzu kila siku, kanzu usikii joto. Leo nenda hivi bwana, leo vaa ile hapa. Tena nakuletea wewe wanaita Simba Timberland. Ile mamsuku mfuko huo mpaka chini huko imejaa huo mfuko. Gola shangao ni kuja msikitini mavazi ni pinsi lako. Afuate kusema na mtu. Kitoa salamu sana. Unakwenda watu mwisho na kuzoea. Jamaa vipi siku zako? Kwani kaanza leo kuvaa mapenzi yake? Ana siku. Si alioa binti mmoja pale anavaa kimini, na wewe tayari ushavaa kimini cha kiume. Kwa si sawa. Si sawa. Kwa hiyo unapotaka kuoa lazima utulizane kwanza. Unaimuoa nani? Uko sawa? Kadhalika fitratun, hijab ni maumbile ambayo Allah aliwaumbia wanadamu, wanawake. Mwanamke anapoacha maumbile haya lazima hatopata amani mitaani, wala hatoheshimika. Haya ni matatizo ambayo uko nayo wanawake wengi. Kadhalika hayaun, haya
Al-haya min al-iman, haya ni katika iman.
Kwa hiyo mwanamke kuvaa hijab ni katika haya. Al-haya ma'u al-hayati. Haya ni maji ya uhai.
Haya, maji ya uhai.
Ukiona haya wewe, basi wewe una maji ya uhai. Kutekana wanawake wewe na haya. Kuvaa hijabu ni kuwa na haya. Ndio Mtume wa salama siku moja anawaambia masahaba zake, istahyu min Allah haqqa al-haya. Fanyeni haya kwa Allah ukweli wa haya. Qalu akasema inna nastahi walhamdulillah. Hadithi ambayo hasanahu ba'dhu al-ulama wa dha'afahu ba'dhum. Baadhi yao akasema dhaifu, wengine wakasema ni hasan. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema istahyu min Allah haqqa al-haya. Fanyeni haya kwa Allah ukweli wa haya. Masahaba akasema sisi tunafanya haya walhamdulillah. Mtume akasema laisa dhaka, sio hivyo. Walakin al-istihya, lakini haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa aw ma wa'a, kuhifadhi kichwa na kuzunguka kichwa, wal batna wa ma hawa, kadhalika tumbo na uchi wake, wal tadhkura al-mauta wal bila, kadhalika na kukumbuka kufa na kuoza katika haya. Kwa hiyo ni kuhifadhi, kujihifadhi kwa ajili ya Allah, kuhifadhi macho yako, kuhifadhi masikio yako na mengineyo. Kwa mwanamke ni kujihifadhi mwili wake katika haya. Kadhalika hijab napoelezea sitrun, ni stara. Stara, sitrun, stara kwa wanawake. Kadhalika taharatun, hijab kitoharisho cha nyoyo kwa wanaume na kwa wanawake. Wanawake wanapovaa hijab bila shaka zinatoharisha nyoyo zao, kadhalika na nyoyo za wanaume. Kadhalika takwa, hijabu ni takwa cha Mungu. Kadhalika anna alhijaba watasattura kana min aadati nisa'i sahabati. Tambueni ya kwamba hakika hijab na kujistiri ilikuwa ni kawaida ya wanawake wa sahaba. Alladhina hu, au wanawake wa masahaba, alladhina hum khairul qurun, ambao ndio bora ya karne, wa akramuha ala Allah, na watukufu wao mbele ya Allah azza wa jalla, wa a'laha akhlaqan wa adaban, na wao ndio ambao wenye tabia za juu na adabu za juu. Wa akmaluha imanan, na imani zao ni zenye kukamilika zaidi. Wa aslahuha amalan, na matendo yao ni mazuri zaidi. Fahumul qudwatu alladhina radiyallahu anhum wa amman ittaba'uhum bi ihsanin, na wao ni kigezo ruwaza na wale ambao wenye kuwafuatia wao kwa wema. Hao waliotangulia ni ruwaza njema, mfano uliokuwa bora, kama Allah anavyotuambia ndani ya Qur'ani, wasabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansari wal ladhina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul 'azim. Allah yuwasema ya kwamba wasabiquna al-awwalun, wale waliotangulia wa mwanzo sisi hatumwe. Allah anawaelezea waliotangulia wa mwanzo, min al-muhajirin wal ansari, sisi hatumwe katika watu wa Madina, watu wa Makka kadhalika na wa Madina. Muhajirina watu wa Makka, ansari watu wa Madina, walladhina ittaba'uhum, na wale ambao wenye kuwafuatia wao, sisi sasa hapa nukta hii ndio ya kwetu. Walladhina ittaba'uhum, na wale ambao wenye kuwafuatia wao kivipi? Lakini biihsanin, kwa wema. Allah hakusema walladhina ittaba'uhum radiyallahu anhum, hakusema hivyo. Kwa maana wale ambao wenye kuwafuatia wao, kila mmoja akadaya mimi nafuata masahaba kivipi? Ndio kila mmoja atakwambia sisi Waislamu. Sawa, Uislamu wako kwa ufahamu wa nani? Kwa hiyo walladhina ittaba'uhum, na wale ambao wenye kuwafuatia wao masahaba, bi ihsani, kwa wema. Ukiwafatia wao kwa wema, radhiyallahu anhum, Allah huwaridhia wao. Waradhu anhum, na wao humridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah amewaandalia wao mabustani ambayo hupita chini yake mito, maana pepo. Khalidina fiha abadan, atakao milele. Dhalika al-fawz al-azim, na huko ni kufuzu mkubwa. Sura at-Tauba aya 100. Kwa hivyo sisi tupata radhi za Allah ikiwa tutawafuatia wale. Kadhalika wake zetu watakana waangalie wake za wale, kwamba wake za masahaba walikuwaje, wake za mtume walikuwaje. Wake za masahaba wanaangalia wake za mtume, kwa sababu ndio mfano uliokuwa mwema, bora, ruwaza njema, kigezo kizuri. Ayuha almu'minun, fa idha kanat tilka tariqatu nisa'i sahaba, ikiwa hiyo ndio njia sasa ya wanawake wa kwa masahaba, fa kaifa yaliqu bina an nahida an tilka tariqati, itakuwaje sasa sisi kwetu tukakwepa tukaiacha njia, allati fi ittiba'iha bi ihsanin ridha Allah ta'ala amman salakaha wattaba'aha, kwa yule ambaye mwenye kufuata njia hiyo atapata radhi za Allah. Mwenye kufuata njia hiyo kwa wema atapata radhi za Allah. Kwa hiyo hatuna sababu sisi ya kufanya haida, kukwepa. Hatuna sababu sisi, lazima tupite njia ile ile waliopita masahaba, kadhalika wake zetu tunaelekeza wawaige wao, wake za masahaba na wao walikuwaje. Na ndio Allah anasema tena katika surati An-Nisa aya 115, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam ma sa'at masira. Wa man yushaqiq ar-rasula, yoyote mwenye kumuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya yeye kubainikiwa na uongofu, wa yattabi' na akafuata, ghaira sabili almu'minin, njia kinyume cha njia ya waumini. Waumini hao wa zama zile kina nani? Sahaba. Allah ndiye anasema hivyo, na akafuata kinyume na njia ya waumini. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tumuelekeza na kuelekea. Ukiacha njia ya masahaba, Allah anakuelekeza na kuelekea wewe. Aya hizi tunazitaja sura aya, alafu ukasome mwenyewe huko liko au naisi, na ni miongoni mwa aya ambazo zinaonyesha wajibu wa kufuata njia ya masahaba. Aya hizi watu zisome, kadhalika na hadithi zake pia zipo zinazoonyesha wajibu wa kufuata njia hiyo. Wajibu sio jambo la hiari. Ndio maana mtu anaweza kaimbiwa hizbi, akaimbiwa khurafi, sufi, kwa sababu ameacha njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo zitaikana uzisome au uzisikilize, andika alafu katazame kwamba aya hizi maana yake ni hiyo. Allah akasema wayatabi ghaira sabili almu'minin, akafuata kinyume cha njia ya waumini. Nuwallihi ma tawalla, tutamwelekeza na kuelekea. Wa nuslihi jahannam ma sa'at masira, kisha tutamsukuma katika moto jahannam, nayo ni mafikio mabaya. Anasema Sufyanu ibn Uyaina rahimahullahu ta'ala, asema laysa al-aqilu alladhi ya'rifu al-khayra wa sharra, akili sio kujua kwamba hili zuri hili baya. Hiyo sio akili peke yake, kwamba wewe ikawa una akili sana, ukiulizwa sema unajua kwamba hii njia ya masalafi, hii njia ya batil. La, akasema innamal aqilu, hakika mwenye akili, hapana vingine, mtu mwenye akili, alladhi idha raa alkhaira ittaba'ahu, mwenye akili yule ambaye akiona khaira anaifuata, wa idha raa sharra ijtanabahu, na akiona uovu, jambo baya na shari, anajiepusha. Hii ndo akili, na ndio maana wanachuoni wanasema akili iliyosalimika haipingani na andiko sahihi, dalili iliyokuwa sahihi, dalili sahihi. Dalili sahihi kwa maana zimekaa pahala pake, andiko sahihi hazipingani na akili. Ukiona umeambiwa jambo hili haramu, hili la halali, alafu ukasema lakini
utuhumu akili yako.
Akili yako haiko sawa, imechanganyika na ugoro. Lakini akili iliyosalimika, akili iliyokuwa sawa sawa, ikiambiwa jambo la haki inakubali pale pale, hii ni haki, inafuata. Na hivyo ndio Muislamu atakana awe kwamba usiwe kama bendera wewe. Watu wakipatia uko nao, ukosea wewe sawa tu. La. Ino haya katika fi hilyatil awliya ya Abi Nuaim. Jildi ya 8 kurasa 339. لو احتجبت النساء لوجد الامور كثيرا. لو كما wanawake wangalivaa hijab ya kisheria, wanawake tutasema 99% au 100%, wanawake wa Kiislamu wakajipamba kwa hijab, wakavaa hijab, na hao ambao sio Waislamu wakavaa kwa utaratibu ambao umeelekezwa, kama vile wanaume, wanaume pia wameruhusiwa kuvaa kanzu, wakavaa mshipi, kajulikana kwamba hao makafiri. Kafiri akivaa kanzu katika sheria ambayo inaishi, nchi ambayo inaishi na sheria za Uislamu, mtu ambaye si Muislamu akivaa kanzu ajulikana avae mshipi juu afunge, ila ajulikane si Muislamu. Akitoa salamu, salamu alaykum, wa alaykum, shakujua alama unayo. Lakini leo utakuta anajichanganya, kapiga kanzu, kufia kuliko hata Muislamu. Alafu unasikia kaifa hali. Makata wa Uislamu wa hivyo wapo, hawajui ya kaifa hali, hawajui. Uislamu kimambia kaifa, asema amin. Kwa ni ndua hii? Wallahi wapo. Niwe kupani suisi, kisa siniwe kuambia siku moja hapa, kuna wana moja, siku moja anaulizwa, dua ya kuchinjia ni ipi? Anasema, siri yako mwenyewe. Dua ya kuchinjia ni siri yako mwenyewe. Mwingine anaulizwa, wewe bwana, hivi ukichinja kule unasema je? Asalamu alaykum. Yaani anachinja kwa asalamu alaykum. Makuku mangapi watu wanayala ya asalamu alaykum? Na wao chinja ni Waislamu. Sasa hawa tunaoishi nao, mwingine ukuta kapiga kanzu, kapiga kikoi ndani, kofia. Asalamu alaykum. Ndio alaykum salam. Mkiongea naye mazungumzo anasema, "Lakini ni Waislamu, unajua mna matatizo." Wewe sio Muislamu. Wewe sio Muislamu. Kwa hiyo sheria inayotaka watu kama hao wavae mshipi juu. Kwa hiyo lao kama wanawake wangelikuwa wenye kuvaa hijab, basi mambo mengi ambayo yangepatikana. Katika hayo lazalatil ghurba. Lao kama wanawake wangelivaa hijab, basi ugeni ungeondoka katika jamii. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa." Uislamu umeanza ukiwa ni mgeni, utatoweka, utarudi tena utaonekana ni mgeni. Hivi ndivyo hivi. Leo Uislamu unaonekana mgeni katika Uislamu wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu tokea zamani wanawake hawavaa hijabu, na si swala la hijabu limeanza leo, tokea zama za Mtume, lakini hawaambiwi swala la hijabu. Kwa hiyo ugeni upo. Leo kama wanawake wangelikuwa wanaambiwa na mashehe wanasema, tuamini kabisa jamii ingelikuwa ugeni umeondoka. Lakini baya zaidi kuanzia wake za mashehe wenyewe. Ukiwapatiliza utaona kwamba wake za mashehe hawavai hijabu. Unakuta mke wa shehe kavaa mamitandio makubwa, ndio mke wa shehe. Na shehe mwenyewe yupo. Hasemi chochote. Hasa hao waumini watavaa nini? Hani majanga, hii ndio jamii ya zama hizi. Yaani kuna baadhi ya mambo kama ya kinyamaziwa, jamii inaharibika. Chukua mfano swala la mpira. Swala la mpira, kuna baadhi ya misikiti ikitokea kuna mechi inachezwa kama ni saa 9, si saa 10 ile, msikitini huoni imamu wala waumini. Wote wamekwenda kwenye mpira. Sasa atokee mtu aanze kuyakemea haya, lazima yote vurugu. Kwa sababu shehe mwenyewe ni mshabiki wa Yanga. Waumini Simba. Sasa nayo utakubali kuswali? Hakuna atakayekubali. Kwa hiyo haya ni majanga. Kwa hiyo suala la hijabu, cha ajabu kwamba mashehe wenyewe wakazao kwa hijabu na wala hawasemi. Ndio utaona wengine wanakwambia, "Ah, nyinyi mnaovaa ninja." Yaani wanazita ninja. "Nyinyi mnaovaa ninja." Unajua kuna wengine wanafanya maovu kupitia hizo hizo. Yaani wanakanyaga sheria ya Allah kwa sababu wakazao hawavai. Si sawa. acheni udhaifu mashehe. Ndekana mashehe waseme dini, hata kama wake zao hawavai, wasimame waseme Uislamu.
Jambo hilo lifai.
Kama mwanamke tekana avai hivi na hivi na hivi, si aya hizi zipo. Al-Ahzab aya 59. Ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ahzab hiyo. Aya 59. Na nyinginezo, soma soma vitabu utaona wanachuona naelezaje masahaba wanasemaje kuhusiana na suala la hijabu ya kisheria. Kwa hiyo ugeni ungeondoka. Kwa hiyo leo kuna ugeni katika jamii. Mtume akasema bada al-islamu ghariban. Uislamu umeanza ukiwa ni mgeni. Wasayaudu ghariban kama abada. Na utaondoka, utatoweka, utarudi tena, utaonekana ni mgeni kama ulivyoanza. Na wanachuoni wanasema ugeni una hatua mbili, hauna mbili. Ugeni wa kwanza mwanzo wa Uislamu, ambao kwa wasiokuwa Waislamu, kwa makufari. Alafu ugeni wa pili kwa Waislamu wenyewe, kwa maana watu wanaacha dini. Na ndio Mtume sala Allahu alayhi wasallam anasema ya kwamba kila baada ya miaka 100 Allah anamtoa mja, anamleta mtu ambaye anajadid Uislamu, anaufanya upya. Si kwa maana analeta dini mpya, la, anafanya yani haleti jambo lake jipya, anauhuisha ule Uislamu ambao watu wameuacha. Sasa ukiangalia Waislamu wenyewe wameacha dini yao, wala washiriki na Uislamu wao. Kadhalika la wujida sabru, ingepatikana subira. Subira inakosekana kwa sababu hakuna ajabu vijana wanakosa subira, maasi yako wazi. Hii ni moja katika sababu inapelekea maovu yanakithiri, kwa sababu subira haipo. Na subira imekosekana kwa sababu hakuna hijabu, wanawake wakajiachia. Kadhalika la dhahaba alkhawfu, khawfu ingetoweka, khawfu imetanda. Leo wanataka kuoa, hata kama ukiona mwanamke anajistiri huwezi kukubali kumuoa, lazima mkapinge. Hofu imetanda, watu hakuna kuaminiana. Usikaona kama hijabu kumbe kaanza jana, au ana mwezi mmoja, kuna binti pale, kuna mwanamke pale, kashashindwa maisha, pengine alikuwa na danga huko. Hatusemi kama watu warudi katika msingi wa sawa. Haya ni maneno ya haki, kwa maana hofu imetanda. Watu hawalelewi katika misingi ya hijabu ya kisheria. Leo kama watu watalelewa katika misingi ya hijabu ya kisheria, hakuna hofu. Wangekuwa watu wanaoana tu, wampenda ule shehe, wali, mashahidi, ndoa inapigwa. Lakini wambia, ah, tukapime afya. Hakuna kuaminiana. Kwa nini? Kwa sababu hakuna hijabu ya kisheria. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kuhusiana na suala la hijabu, ya kwamba hijabu ni moja katika njia ambayo inaosaidia kuyastiri, kuyahifadhi mapambo ya mwanamke. Mwanamke ametakiwa na sheria asiadhihirishe mapambo yake. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surati An-Nur aya ya 31, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, na wala wanawake wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa waume zao. Mapambo tutaeleza, au abaihinna, au kwa baba zao. Jambo la kwanza, mwanamke haruhusiwi kudhihirisha mapambo yake isipokuwa kwa mume wake. Lakini lazima pia tutambue, kwa maana mwanamke ameruhusiwa kudhihirisha mapambo, yale mapambo yana tofauti kama anavyosema ulama, ya kwamba namna anavyodhihirisha mapambo kwa mume wake sio yale yale kadhihirisha kwa babake au kwa kaka yake. Ataonekana kama mkichwa, kama mikono, miguu kuchini, hapa shida. Lakini asijifunue, mara kifua kiko wazi, mara kiko kadha. Kuna baadhi ya maeneo mengine aone haya, hata kama ni babake lazima afanye heshima, adabu baba. Na leo kwa sababu jamii pia imechafuka, jamii imekosa mwelekeo wa dini, wasikia dada anatembea, nikisema anatembea nadhani mmenielewa, anazidi na kaka yake. Yaani watu wanaishi wamezaliwa tumbo moja alafu wanazidi. Hakuna dini. Bali wasikia mpaka baadhi ya wazazi kwamba huyu baba azidi na binti yake, binti yake wa kumzaa anamzidi. Ya subhanallah. Nini? Hakuna dini. Dini imekosekana. Jamii inaishi kama wanyama. Watu wamekosa haya. Na kila tunavyokwenda ndivyo jamii inavyozidi kuharibika. Na hasa jamii ikawa haiambii maneno ya dini. Kwa sababu maneno ya dini, dini ni maumbile ya wanadamu. Tumeumbiwa sisi tuishi katika maumbile ya dini. Maisha yetu ni dini. Dini ndio ambayo itatunyoosha sisi. Hata mtu awe jeuri kiasi gani, lakini akiishi katika dini anakuwa ni mtu wa heri. Kama mtu anazini na binti yake, kaka kazini na dadake. Sasa sikwambii kwamba dada huyo akajiachia kwa kaka yake. Kaka hana dini, hana dini. Allah akasema la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Na wale wanawake wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa mume zao au abaihinna au baba zao au abai bu'ulatihinna au kwa baba mkwe, babake mkwe. Kwa maana ikiwa wewe umeoa yule mkeo kwa baba yako, mke wako kwa baba yako, anaruhusiwa kumuona, anaruhusiwa kumpa mkono, haina shida. Au abanaihinna, au watoto wao ambao wakuzao wenyewe, au abanai buulatihinna, au kwa watoto wa mume zao. Pengine ameolewa yule mume alikuwa na mke mwingine au ana mke mwingine, ana watoto, wale watoto waruhusiwa kumuona yule mama pia wakampa mkono, kwa sababu ni haramu wao kumuoa yule mama. Au ikhwanihinna, au kaka zao, au bani ikhwanihinna, au watoto kaka zao pia waruhusiwa. Au bani, kwa maana mtashangazi, au bani akhawatihinna, au watoto dada zao, kwa hiyo wanaruhusiwa pia. Au nisaihinna, au wanawake wenzao wanaruhusiwa pia kuwaona. Kadhalika almajnun, mwenda wazimu, mtu ambaye ni mwenda wazimu wa akili pia anaruhusiwa. Wanachuoni wanasema anaruhusiwa kumuona mwanamke. Kadhalika wasabi, na mtoto mdogo, kijana ambaye hajafikia baligh, pia anaruhusiwa kumuona. Inajuzu jambo hili kama anavyoeleza wanachuoni. Ama mtu ambaye wale wanaojifanya ni wanawake, mashoga, makhanithi wale, sio matusi haya, mukhannatha, hawa kwa maneno ya Mtume sama taikana kuwafukuza katika majumba. Haifai kukaa na wake zetu, fukuza kabisa. Na ukawalea hawa mashoga, kama leo ilivyo jamii inavolea dunia, watu wanapaza sauti kwamba mashoga wao na haki zao. Kama kuna mmoja kule Zanzibar ni dada wa Kiislamu anasimama na kutetea mashoga, ya subhanallah, nini kisa? Sheria au njaa? Si sawa. Haya ni maasi, madhambi, kwa sababu ushoga unaofanywa wanafanywa wanaume. Inakuwaje wewe dada wa Kiislamu unasimama alafu jambo hili unalitetea? Tena anasimama waziri analipinga, wewe unasimama unatetea? Si sawa. Na hii ni kwa sababu ya ujahili. Dada ni Muislamu, waziri anasimama ni Muislamu. Hata kama si Muislamu waziri, ni serikali. Serikali imeshasema kwamba jambo hili ni kadha kadha kadha, wewe unasimama unapingana na serikali, si sawa. Haya yatakikana yakemewe, kwa sababu si katika misingi ya jamii, bali sio misingi ya dini wala ya jamii ya Kitanzania. Wewe uko unapenda ushoga, nenda Ulaya huko ukaolewe. Hakuna anayekataza ukataza, kama umeamua kujikuolewa kaolewe huko. Lakini sio sisi. Sisi lazima mambo tuyakemee. Kwa hiyo jambo hili la wanawake kuonwa kama hawa tuliowataja inafaa kuwaona. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala asema katika surati al-Baqara aya ya 187 asema hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Hao wanawake hao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Mwanaume itaikana atambue kwamba wanawake ni vazi kwao, wanawake ni mavazi kwetu. Mwanamke atakikana ajistiri, ajihifadhi. Kwa nini? Kwa sababu kule kujihifadhi akajiheshimu ndio heshima na ulikwako. Lakini pale mwanamke anapojiachia, fedheha, utovu wa adabu unarudi kwako. Mke wa nani? Wa fulani. Lakini pia kuna baadhi ya mambo kama jinsi wewe unavyopenda kwa mkeo. Hunna libasun lakum, hao wanawake ni vazi kwenu. Unapenda mkeo awe msafi, mke asiyoruka kimendomendo, sio mke kavaa juba mpaka linapauka. Mke atakikana awe ni msafi, kama hana uwezo mumewe jambo lingine. Kadhalika vile vile na wanawake wanapenda waume zao kama jinsi wanavyopenda nyinyi kwao. Lakini hii sasa ukifuatiliza utakujaona kwamba wanaume wengi wanapenda wake zao wawe wasafi, lakini wao ni wachafu. Wako baadhi ya wanawake, mwanamke anakuta anapika, kaeka jiko hapa, pengine kajifungua mtoto, mtoto pengine ana mwaka mmoja, miaka miwili, kaanza kukaa. Mtoto mdogo pengine ana miezi kadhaa, sasa ukaa chini. Mtoto atajisaidia hapa na yeye anapika hapa. Pengine akatakata nyanya. Ataacha nyanya, atamuosha mtoto, atarudi kukatakata nyanya. Pasina kunao mikono. Si sawa. Ndio maana sasa utaona baadhi ya wanaume yani wanaweka mazingira kwamba hatokula kwa mkewe siku zote hali. Haya hapo. Mwanamke kila anajitahidi anapika, anafanyaje, anakaanga, lakini ajui kwamba kule kukaanga anachanganya chembe chembe za mavi. Kwa hiyo ndio maana huyu hakai akala hapa. Kwa hiyo lazima mwanamke awe makini. Hakwambii tu akiangalia chafu kulikweli. Kwa hiyo takikana mwanamke ajitambue, mwanamke awe msafi. Nguo zake ziwe safi. Yeye mwenyewe atakana awe msafi. Kadhalika vile vile mwanaume hivyo hivyo unapopenda mkeo awe msafi na wewe pia uwe msafi. Sio unakuja jikazo lako linuka jasho, unuka matope, unuka oili, hauna gari lakini unuka oili. Nini? Hata mke pia unampa taabu. Akikwambia hiyo kanzu tufue, unamwambia ah, wewe unaipangia kuvaa. Sio sawa. Na yeye hapendi. Pengine wanamuona kule, wanakuona wanawake wengine wanakuja kumwambia mke wako, mbona baba fulani ana kanzu moja? Hivi ana kanzu ile? Anashindwa kusema nisikie vibaya. Mswaki ukipiga Ijumaa mpaka Ijumaa, kila siku kazi kukucha maji safari. Sio sawa, unanuka kimendomendo. Hii ni tabia mbaya, ni tabia chafu. Yatakikana mtu abadiliki, watakikana wajifunze, izoeshe. Kuna baadhi ya mambo kiwezekana wakati mwingine utoka na kazi yako unakuja nyumbani unakuwa na mswaki wako wa mti, piga mswaki wako tua vizuri, ukija uko safi. Sasa anafika hata kwa mkeo akitaka kumchuma anageuza uso. Kula nini? Hakwambii kwamba unuka meno, lakini anakuza umekula nini? Ili ujiongeze basi piga mswaki. Hii dini yetu imetuelekeza haya mambo. Na Mtume salama ametuelekeza. Lau kama asingeona ugumu katika hii dini kwa watu, basi angeamrisha kila swala watu wakapiga mswaki.
wakati wa udhu. Imekuja katika kila swala, imekuja wakati wa kila udhu.
Kwa hiyo mwenyewe jiwekee taratibu, piga mswaki, kuwa na taratibu hizo unapotaka kulala, piga mswaki. Asubuhi piga mswaki, kizika saa 10 piga mswaki. Haya ni miongoni mwa mambo ambayo tunatakikana tuishi nayo, kwa sababu wanawake ni mapambo, ni vazi kwetu, na sisi ni vazi kwao. Yale ambayo sisi tunayapenda kwao, na wao pia wanayapenda, wengine hawezi kusema. معشر المسلمين وهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب في الداخل والخارج آية هذه زنجلشا واجب وسؤال الحجاب ndani na nje mwanamke akiwa ndani au yuko nje وعن المسلمين كذلك نقول الإسلام والكفار كما معنى واسلام wanaume mwanamke akiwaona wanaume waislamu atakikana ajistiri kadhalika na makafiri wanaume sio akasema kwani anaruhusiwa kunioa yule usiku kuona sheria wala yajuzu li ay imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tatasahala fi hadha al amri na wala haifai kwa mwanamke yoyote ambaye anayemwamini Allah na akaamini siku ya mwisho akazembea katika jambo hili lima fi dhalika min al ma'siyati llahi wa rasuli kwa yale ambayo yanapatikana miongoni mwa maasi ya kumwasi Allah na mtume wake. Wa anna dhalika yufdi ila alfitna. Ila alfitna biha fi dakhil wal kharij. Kwa jambo hilo linapelekea katika fitna. Kwake yeye ndani kadhalika na fitna ya nje. Allah aliposema wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Na wala wanawake wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa waume zao. Wazinatu tashmalu alwajha warasa, na mapambo yanaenea. Tukisema azina pambo, mapambo yanaenea alwajha warasa wa baqiyat albadan. Miongoni mwa mapambo kwa mwanamke uso, pambo lake jikana sizihirishwe. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa kwa waume zao. Miongoni mwa mapambo kwa wanawake ni uso.
Sasa kuna mwanamke mwingine hata kama akipaka wanja bado anakuwa hivyo hivyo, lakini jikana afanyeje? Lazima ajistiri tu. Ndio maana katika kwenda kuangalia mchumba wanasema waswahili nenda asubuhi wakati kaamuka. Sasa mwamba semaji mzee wataka kuchukua wasulaza ukitaka kuongeza mke kuwa makini, unaweza ukamili huku kwa wa kwanza wendi huko mpaka mke wako anakusukuma suli wewe mwenyewe nenda. Kwa utakana utulie, tulizane. Sababu masala ya kuoa na masala ya uadilifu ni mambo mawili tofauti. Unaweza ukaoa lakini ukashindwa kwenye uadilifu. Na uadilifu ni suala la kugawa siku na chakula. Unaweza ukawa unapeleka chakula lakini huendi kulala. Kila siku unajifanya mgonjwa tu huko. Bwana, mbona huendi? Hivyo ulioa mpaka mke anakuuliza kwa sababu anamjua uliomuoa yukoje. Kote ikana uoe mke ambaye kiasi fulani wanakuwa wanashindana au wanaendana hivi, sio kaachwa mbali kabisa kule kama vile mfagiaji wa barabarani. Yaani akisimama mbele ya mke wako mkubwa, kama mkubwa bado anakuona wewe umechelewa tu. Kote ikana ipatikane mashindano ili nini? Kuna baadhi ya mambo litaskunu ilaiha, ili mtulizane kwa hao wanawake. Kuna mambo wanayo, ndiyo azina tu mapambo, watashindana kwenye mapambo. Lakini huyu mwingine kila akijipamba, akiamka asubuhi na kujipamba ni yale yale, sura ni ile ile wiki. Tuikana ukae utulizane unataka kuoa. Kwa hiyo azina tu tashmalu alwajha, pambo inaenea uso, wa rasa
kadhalika na kichwa, wabakiyat albadan, na kiwiliwili kizima ni pambo. Yajibu ala almar'ati an tughatiya hadhihi azinata, ni wajibu kwa mwanamke alifunike hili pambo. Hatta la taftatina, au hatta la taftina, mpaka ifikie hatua asiwafitini watu wengine. Wala tuftina, na wala yeye asifitiniwe. Wayadkhulu ala dhalika ma thabata fi sahihain, na inaingia hili katika hadithi ile ambayo iliyothibiti katika sahihi mbili.
Haya,
katika masala ya mapambo tunataka kuona, ameelezea al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ya kwamba mapambo yamegawanyika. Hujafikia kueleza, tukuja kueleza yako mbele kesho.
Haya,
lakini tutambue kwamba mapambo yamegawanyika. Kuna azinatu al-mukutasiba na azinatu al-asliya, au azinatu al-asliya na azinatu al-mukutasiba. Pambo la asli katika hayo ndio hayo yanataja: uso, kichwa na mwili mwingineo. Alafu kuna azinatu al-mukutasiba, mapambo ya kuchuma. Mapambo ya asili ndio hayo, uso wake. Utakuoa, kuwa makini, chagua, tazama. Lakini pia kuna mapambo ya kuchuma, ya kama mwanamke, mashallah, Allah kamuumba ni mzuri, Allah muhifadhi, Allah mbariki. Lakini pia kuna mapambo ya ziada ya kuchuma, kama vile hina, wanja, pustiki na mengine, naitwaje? Hamjui au ampeleke ni mapambo? Kwa sababu atakikana mapambo mnunulie wewe, sio unamwambia mke wewe kila siku nikija umetaka mwanaume tu hapa ndani. Mapambo ulinunua? Itakana mnunulie mapambo, alafu muulize mbona hujipambi. Mtume wa salamu siku moja amekaa nyuma ya pazia, akaja mtu akaingiza mkono hivi, ameshika karatasi anampa mtume kwa nyuma kule. Mtume sema akakamata ule mkono, akauliza mkono wa nani huu? Wa mwanaume au mwanamke? Simeelewa maneno hayo. Yule akasema wa mwanamke, mtume akauachia. Akaambia kwa nini usiutie hina? Kwa maana mkono wa mwanamke utaikana utiwe hina, lipstiki. Lipstiki huko.
Lipstiki za tu yako mdomoni.
Piko goloni. Kwa hiyo anaikana mwanamke apake hina, apake piko, eh? Kwa nini? Kwa sababu mwanamke anapendeza na anavutia. Kwa hiyo tuwapendezeshe pia wake zetu, tusiwe bakili kiasi hicho. Kwa nini lipstiki na hiyo piko na hiyo hina ni shingapi basi? Ikiwa ukienda sana madukani 3000 4000 si zaidi. Si kwa maana inaliwa hii kwamba ukimnunulia kesho kamuza shehe kulia jana,
hii inaweza kukata mwezi.
Kama wewe unajipendezesha, kadhalika na wao tuwapambe. Inaweza kafikia hatua wewe ukamwacha mke afu kaanza kulia, ukamwacha afu kaja akamchukua mtu akamuoa akampamba.
Imetokea siku na siku na hiyo
aishaolewa mke wa mtu huyo, wasikuwa na mchezea tu. Kwa hiyo inatakikana wake zetu tuwapambe, na huo ndio utaratibu wa Uislamu. Ama ilivyokuja katika hadithi ya Ummul Mu'minin, min hadithi Ummul Mu'minin Aishata radhiyallahu ta'ala anha qalat, nafikiri tusome hadithi hii kwa leo iwe ya mwisho, sababu hadithi moja hii ina maelezo, lakini nachelea pia, inawezekana tusimalize maelezo yake. Hadithi ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, wala tusome min hadithi Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma Aisha anasema, lamma sami'tu sawta Safwana ibn al-Mu'attal fakhammartu wajhi wa kana qad ra'ani qabla al-hijabi. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, lamma sami'tu sawta Safwana, niliposikia mimi sauti ya Safwan ibn al-Mu'attal, ibn al-Mu'attal. Safwan alikuwa kabla ya aya za hijab alikuwa akimuona mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, lakini katika ghazwat bani al-Mustaliq, katika vita vya bani al-Mustaliq, mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa ameangusha kidani, poteza kidani chake. Sasa Safwan yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanakwenda wanakagua vile vitu ambavyo vimedondoshwa au vimeachwa. Mama Aisha baada ya kuwa amedondosha kidani akawa amerudi kwenda kutafuta kidani chake. Alipotafuta akarudi, anakuja ule msafara ulikuwa unamsubiria. Sasa anarudi, msafara ushaondoka. Kwa sababu katika riwaya nasema miongoni mwa riwaya kwamba mama Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa ni mwepesi sana, kiasi ambacho akiingia kwenye kile kibanda kile cha farasi huwezi kuhisi kwamba kuna mtu, mwepesi sana. Yule ambaye aliyekuwa akisaga kile kibanda na yule farasi wake alikuwa akihisi kwamba pengine yumo Aisha kasharudi kwa muda ule, akaamua kuondoka, wakaondoka, msafara ukaondoka. Kumbe mama Aisha kabakia ametafuta kidani, amekikosa, akaamua kukaa, akawa anasubiria Safwani baada ya kurudi, kwa sababu tayari kabla ya kushuka aya ya hijab alikuwa anamjua mama Aisha. Alipomuona tu hivi kwamba yuko pale mchumaa kakaa pembeni, akasema subhanallah, akajua mama huyu, mama waumini huyu, mama Aisha ameachwa. Kwa hiyo chakifanya yeye akatega tu mnyama wake pale, akapanda mama Aisha kaondoka naye mpaka Madina, na maneno yakawa mengi sana, wanafiki wakatia maneno mengi sana, wakaanza kuzulia mambo ya zina na mengineyo mpaka Qur'ani ilipokuja kushuka kumtakasa. Sasa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia ya kwamba lamma sami'tu sawta Safwan, ile kusema subhanallah ayuha Safwan, yaposikia sauti ya Safwan ibn al-Mu'attal fakhammartu wajhi, nikafunika uso wangu mimi, wa kana qad ra'ani qabla al-hijab, na alikuwa ashanijua mimi kabla ya hijab ananijua. Lakini tazama mama Aisha radhiallahu ta'ala anha hakutaka kutoa fursa ya kwamba huyu ananijua mimi, wacha jiachie. La, ishashuka hukumu ya ishala hijab ya kwamba wanawake watakikana wajistiri, kwa lazima wanawake wajistiri. Na katika suala ya mapambo anasema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala maneno ambayo tuliyosoma jana, inna khuruja almar'ati min baitiha mutaattiratan mutazayyinatan min alkaba'ir, hakika kutoka mwanamke katika nyumba yake hali ya kuwa kajitia manukato, mutaattira kujitia manukato. Na ukisema muattira, muattira ni kumtia manukato mtu mwingine au kutia manukato nguo, muattira au mutaattira kajitia manukato. Sheikh Albani anasema mwanamke yoyote atakayetoka katika nyumba yake hali ya kuwa amejitia manukato, tena mutazayyinatan, amejipamba, asema min alkaba'ir, haya ni katika madhambi makubwa. Walau adhina laha zawjuha, hata kama mumewe atampa idhini haitofaa. Walau asema harfu limtina'i limtina'i, na hapa inakuwa kwa maana ya in ghaiya, hata kama maana yake walau adhina laha zawjuha, hata kama mumewe atampa idhini, inabakia kuwa ni haramu, hairuhusiwi. Ukamruhusu mkeo akajiachia mapambo yake akajipamba, jambo ambalo haruhusiwi. Fa'ulima bidhalik anna an-nisaa ba'da nuzuli ayati al-hijabi ma'muratun bisatri al-wajhi, ikatambulika ya kwamba hakika wanawake baada ya kushuka aya ya hijab ni wenye kuamrishwa kujistiri uso. Wa annahu min al-hijabi al-muradi fil ayati al-karima, na huu ndio muradi wenyewe wa hijabu katika aya tukufu. Wa hiya qawluhu azza wa jalla, na ni kauli yake Allah aliposema wa idha sa'altumuhunna mata'an, pindi mtakapouliza wanawake mambo, jambo lolote ile, vitu vyote ile, fas'aluhunna min wara'i hijabin, basi waulizeni nyuma ya pazia. Aya ya 53 surat al-Ahzab, aya 53. Sasa maelezo haya yasema wa amma ma rawahu Abu Dauda fi sunanihi an Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ama ile hadithi ambayo imepokea Imamu Abu Daud katika sunani yake ni hadithi ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema fi sha'ni Asma binti Abi Bakar, katika jambo la Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha radhiyallahu ta'ala anhuma, ya kwamba innal mar'ata, hakika mwanamke, idha balagatil haidha, mwanamke akifikia baligh, akafikia hedhi, kwa maana wanaita kuvunja ungo, lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha, hadithi hii ya kwamba hakika mwanamke atakapokuwa amebaligh haifai kwake yeye kuonekanwa isipokuwa sehemu hii na hii. Wa ashara ila wajhi wa kaffaihi, akaashiria kwenye uso na viganja. Kwa maana mwanamke atakapokuwa amekuwa baligh haruhusiwi kuonekanwa isipokuwa uso na viganja. Wanachuoni wanasema huwa hadithun dhaifun, wanasema hadithi ni dhaifu, la yajuzu lihtijaju bihi lililal minha, haifai kuifanyia hoja kwa sababu ya illa ambazo zinazopatikana. Illa ni sababu, kwa sababu ambazo zinapatikana ndani yake. Miongoni mwa hizo sababu wanasema alinqita'u baina Aishata wa Khalid ibn Dariki, kuna kukatika kwa isnadi kwa sanadi ya hadithi baina mama Aisha na Khalid ibn Dariki alladhi rawahu anha, ambaye ameipokea hiyo hadithi. Kama aallahu bidhalika Abu Dauda nafsuhu, kama alivyoitia illa hadithi hiyo Abu Daudi mwenyewe akasema hadithi hii ni dhaifu, haithu kala aliposema Khalid, huyo Khalid ibn Dariki lam yasma min Aishata, Khalid hajasikia hadithi hiyo, hadithi kutoka kwa mama Aisha. Wa kadhalika aallahu Abu Hatim Ar-Razi, na hivyo hivyo hadithi hii ameitia illa Abu Hatim Ar-Razi. Wa minha, na miongoni mwa illa ya kwamba anna fi isnadihi Sa'idu ibn Bashir An-Nasri, ya kwamba katika sanadi ya hadithi hii kuna bwana mmoja anaitwa Sa'idu ibn Bashir An-Nasri Naziru Damashqa. Huyu bwana alishukia Damashqa, Syria, ni mtu ambaye alifikia pale, sio mtu wa asili ya pale ya Damashqa. Tarakahu ibn Mahdi, amemwacha ibn Mahdi kwa maana hadithi zake ni maturuku. Wadhaafahu Ahmadu kadhalika, Imam Ahmad amemdhoofisha huyu bwana. Wa ibn Ma'ini kadhalika, ibn Ma'ini wabnu al-Madini kadhalika, Ali ibn Madini ambao mashaka zake Imam al-Bukhari hao wengine, hao wote wanasema kwamba huyu bwana ni dhaifu, tuna maturuku. Wa an-Nasa'i kadhalika, Imam an-Nasa'i, wa ala hadha fal hadithu dhaifun. Kwa hivyo hadithi ni dhaifu ya Asma, ya kwamba mwanamke nafaa kuonekana uso na viganja. Eh, la yuqawamu ma taqaddama min al-ahadith as-sahiha adalatu ala ujubi al-hijab. Haiwezi kusimama hadithi hii kusimamishwa eh juu ya hadithi zile ambazo zimetangulia sahihi, ambazo zinazoonyesha juu ya uwajibu, dalili juu ya uwajibu wa suala la hijab. Wa minha, na miongoni mwazo au sababu, ila mukhalafatuhu lil adillati shari'iyyati. Hadithi hii ya kusema kwamba mwanamke akiwa bale hataruhusiwa kuonekana isipokuwa uso na viganja, imeenda kinyume na dalili za kisheria. Min al-ayati wal ahadithi, miongoni mwa aya kadhalika na hadithi, adallatu ala ujubi tahajjubi al-mar'ati, ambazo zinaonyesha juu ya uwajibu wa mwanamke kujitia hijab. Fi wajhiha wa kaffaiha, mwanamke afunike uso kadhalika na viganja vyake, wasairi badaniha, na mwili mzima. Hadithi imepingana na dalili ambazo ni sahihi. Wa minha, na miongoni mwa dalili au sababu ya hadithi kuwa ni dhaifu, annahu law sahha, ya kwamba hadithi hii lau kama ingelikuwa imesihi, wajaba hamluhu ala anna dhalika qabla nuzuli ayati alhijabi. Lau kama tukisema hadithi hii imesihi, tasema sawa, lakini ilikuwa ni kabla ya kushuka aya za hijabu, ndio mwanamke alikuwa anaruhusiwa kuonekana uso na viganja. Lakini baada ya kushuka aya za hijabu, mwanamke tena haruhusiwi kuonekanwa. Bai yasema kabla nusuli ayati alhijabi jami'an baina aladilla, kwa kukusanya dalili zote na kuzikusanya. Lianna umma almu'minina Aishata radhiyallahu ta'ala anha, kwani hakika mama Aisha radhiyallahu Allah zijuu yake, qalat, yamesema, amesemaje, kana rukbanu yamuruna bina, walikuwa wale ambao waliopanda kwenye vipando wakifanya ibada ya haji, wakifanya tawafu kwenye Kaaba. Mama Aisha asema walikuwa wakitupitia sisi, wa nahnu muhrimatu ma'a ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, ma'a ar-rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na sisi hali ya kuwa tumehirimia ma tunafanya ibada ya haji tuko na mtume, mtume yupo. Sikiliza sasa, fa idha hadhauna sadanat ihdana jilbabaha, pindi wakituelekea, sikizani hapo, asema mama Aisha ya kwamba sisi tulikuwa tukifanya ibada ya haji, alafu kuna watu wakifanya tawafu huko wamepanda vipando vyao, pindi wakituelekea, asema sadalat ihdana jilbabaha, anashusha mmoja wetu jilbabu lake, kwa maana walikuwa kishona zile nguo zinashuka moja kwa moja. Kwa hiyo akifunua inafunuka, akifanya hivi inashuka. Ala wajiha, kwenye uso wake, anashusha kwenye uso, mirasiha, kutoka kwenye kichwa chake. Fa idha jawazuna kashafnahu, pindi wakitupita tunafunua. Hadithi rawahu Ahmad wa Abu Dauda wa Ibn Majah. Masala haya, kwa nini sasa kwanza wanafanya tawafu huko wamefunua uso? Wanachuoni wanasema wanawake wamekatazwa kufunika nyuso zao wakiwa katika ibada ile ya tawafu, hairuhusiwi. Lakini mwanamke huyo huyo haruhusiwi kuonekana kwa mwanaume ambaye ni ajnabi. Kwa hiyo wanachuoni wanaeleza masala haya, wanasema ya kwamba zikikutana wajibu mbili, wajibu mbili zikawa zinagongana, inatazamwa ile ambayo ni nguvu zaidi ndio inafanywa kazi. Sasa mwanamke yuko katika ibada ya haji anafanya tawafu, wakati huo kuna wanaume, lipi afanye? Afunue uso kwa sababu atakikani kufunika, au afunike uso kwa sababu kuna wanaume? Sheria inasema atafunika uso. Simenielewa? Ushahidi wa mama Aisha, walikuwa wakifunua panapokuwa hakuna wanaume, wakitokeza wanafunika nyuso zao, na mtume yupo, mtume alikuwa na uwezo wa kukataza. na mtume alikuwa hawezi kunyamazia jambo la munkar. Kwa hiyo alikuwa anafunika, kwa sababu sheria ndivyo ilivyo na ndivyo alivyokuwa akitekeleza sheria hiyo. Sasa kuna baadhi ya watu wasema, lakini mbona Sheikh Albani yeye anasema kwamba hao ni kwa ni wajibu? Naam. Na Sheikh Ibn Uthaymeen anasemaje kuhusiana na masala ambayo ameleta Sheikh Albani? Sheikh Ibn Uthaymeen alipoulizwa na watu wa Qatar, akaandika risala al-Qatariya, risala ndogo, akaelezea masala haya, akasema kwamba Sheikh Albani ni mwanachuoni, tena mwanachuoni mkubwa, ni muhadithul asr, lakini katika masala haya Sheikh Albani ameteleza, hajapatia. Akasema hivyo, bali Sheikh Albani ni alim, ni mwanachuoni, lakini kwa hili hajapatia. Kuna watu bado wasimama na Sheikh Albani, tutasema shauri yao. Lakini Sheikh Albani huyo anasema mimi sioni kuwa ni wajibu niqab, lakini wake zangu wanavaa wote. Sasa ukisoma maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, ukasoma maneno ya Sheikh Fauzan, ukasoma maneno ya Sheikh Ibn Baz, wanasema kwa hasa katika zama hizi, au tutakuja kuyasoma tukipata muda katika neno au tawala, tutakuja kuyasoma unayeko mbele huko, akieleza ya kwamba masala ya zama hizi na fitna zilivyokuwa ni kubwa, basi wanawake lazima wavae hijabu iliyokamilika na niqab, ndio wanawake wajifunike kabisa. Na ndio maana baadhi wanachuoni wakielezea suala la hijabu wanazichambua ni zipi ambazo zinafaa za sheria, kwa sababu kuna zingine zinamchora mwanamke maumbile yake. Mwanamke atakana avae kuanzia juu mpaka chini habaya, ambayo ni al-aba, Kiarabu inaitwa al-aba, Kiswahili habaya, ambayo itaanzia juu mpaka chini. Akifanya hivi hakuna kama sijui kuna uwazi, yani inaonekana ni mikono imeshuka mkubwa, haimchori. Kwa hiyo mwanamke atakana avae hijabu ambayo iliyokuwa ndani ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa tusimama, tunachofuatia shurutu lhijabi shar'i, masharti ya hijabu ya kisheria biidhnillahi lkarimu mannan. Kuna maelezo masala ya hijab kadhalika na masala mengineyo, atabarruju, wanawake kujiachia katika mambo ambayo yasiofaa. Mwanaume aulize swali tu, sio unaandika katika sala hapo, wanawake ndio wanaandika.